вечір знову. Добре дійшли на церкву. Церква Орбіта реши да посвети цялата тази събота и богослуженията на семейството. Но както сте забелязали, ако сте присъствали на предните два часа, постоянно разширяваме кръга на понятието семейство. В петък говорихме за човешкото семейство, най-малкият кръг, най-малката единица и да бъдем партньори там. Сутринта говорихме за голямото човешко семейство, обществото, а днес ще говорим за най-голямото семейство и тайната, Божията тайна, свързана с най-голямото Божие семейство. Искам като начални текстове да ви прочета за най-голямата тайна, която ни е разказана на страниците на Евангелието и Библията. В нашия свят са се извършвали много планове, много начинания, много предприятия, много проекти, но най-големият от всички проекти е записан като чили в посланието към Ефесяните и там 1 глава, 9 и 10 стих. Като ни е открил тайната на волята си, според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената. Моля, чуйте сега. Сиреч да се събере в Христа всичко това, което е небесно и земно. Най-голямото начинание, най-голямата операция, най-големия план, проект е един ден, нашият свят, с всичките негови обитатели. Нашия свят, откъснат от Вселената поради греха, да се събере с голямото с голямото небесно семейство. Човешкото семейство да се събере с небесното семейство. Това е най-голямата от всички Божии тайни. Всичко, което е ставало в този свят, всяка минута е съдействало за изпълнението на този Божий план. Защото, ако се радваме на безкрайно голяма любов в семейството си, ако живеем изключително добър и щастлив живот в едно уредено, богато и послушно на Бога общество, пак това не е достатъчно, за да изпълни всичките ни стремления, всичките ни купнежи и всичките ни мечти. Ние сме създадени да постигнем вечността, да бъдем там, да живеем вечен живот. Това е начинанието, в което Святата Троица, Отец, Син и Святия Дух работят ежечасно, час по-скоро да се събере в Христос онова, което е земно, с онова, което е небесно. И наистина, Библията казва, и апостол Павел пише това в посланието към Коринтяните, 1 глава, 15 глава, всъщност 1 Коринтяни, 15 глава, 19 стих. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за какво? За съжаление. Ако имаме най-хубавото семейство на света, ако имаме най-хубавата църква, най-хубавото правителство, най-добрия начин на живот, но само това е до тук, ние сме най-много за съжаление. Ако няма вечност, ако няма онова, което Исус е намислил и е положил дълбоко в себе си като копнеж и на нашето сърце, и това е вложено в нас, да търсим вечното, непреходното. Онзи вечен свят, оная вечна родина, която е обещана на праведните. Разбира се, това семейство, което ще влезе в небесното и ще се съедини с небесното, е Църквата Божия. В този свят църквата е представена като невестата на Христос. Отново в посланието към Ефесяните четем 5 глава, 31 и 32 стих. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Църквата е също наречена и тялото на Исус Христос, а главата е самия Исус. купнежа на тялото и на главата е да се съединят, да бъдат едно цяло и то завинаги. Какво представлява църквата? Църквата е Божията невеста, Божието тяло, Божието семейство. Библията се казва, той не се срамува да ги нарича свои братя. Гръцката дума за църква е еклесия, означава събрание. Събрание на хора в името на Исус Христос. В смисъл, не означава църквата черква, сградата, където се събират хората, а означава живите хора, живите вярващи в Исус Христос. Но едно обикновено събрание на хора в името на Исус Христос още не е църква. В първото послание към Коринтяните и там първата глава, втори стих, ни се описват какви са белезите на църквата. До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, който е и техен, и наш. Този стих разпределя вярващите хора в Христос на две групи. Първо, членската маса на църквата, кръстените. Те са осветени. Осветен е думичка, която няма аналог в този свят. Кое в този свят е осветено? Кое в този свят е свято само по себе си? Библията ни казва, че само Бог е свят. Само нещата, свързани с Него, са святи. Осветени означава, които са отделени от света и свързани по специален начин с Него. Църквата е съставена от грешни хора, от мъже и жени, които се грешават, но се покайват и остават постоянно във връзка с Него. Най-доброто състояние, до което можем да достигнем в този свят, е постоянно, въпреки че се случва да се грешаваме, след това да изповядаме греха си и да оставаме постоянно като цяло във връзка с Христос. Това състояние, когато човек във всеки миг избира да запази връзката си с Исус, въпреки собствените си слабости, неуспехи и грехове, изповядвайки ги, изправяйки се, вървейки напред и продължавайки връзката си с Исус, Библията нарича съвършенство, осветеност. Това не е, няма нищо общо с гръцката представа за идеал, нещо по принцип лишено от несъвършенства. Напротив, през всички времена църквата се е състояла от мъже и жени, които са грешали, но са запазвали заветната си връзка с Бога. Когато е така, виждаме, че Библията нарича светиите не по принцип хора, които никога няма да извършат грях, а хора, които въпреки болката, че вършат грехове, имат слабости, не обичат греха, бягат от него, запазвайки връзката си с Исус Христос. За Божиите очи те са святи, те са осветени. Те не обичат греха по начина, по който хората, непознаващи Исус, го обичат. Те са и призовани, т.е. упълномощени от специална работа от страна на Господа. Тук вече се говори за това, че църквата е организация за постигането на определени цели. В Матей 5 глава, 16 стих, Исус ни е казал следното, 5:16. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Църквата е видимия представител на Христос в този свят. Църквата е организация, основана на Христос. Хората в църквата са последователи на Христос. И тяхната мисия е да казват на другите: ние бяхме грешници. Ние повярвахме в Исус. Ние вярваме, че каквото и да се случва, Исус няма да се откаже от нас. Ние вярваме в Божията любов. Това ни променя. Това има църквата да занесе като вест. Това е всъщност вестта на голямата Христова фамилия. Ние обичаме Бог, защото Той първо възлюби нас. Затова църквата постоянно е канила хора. В Деяния на апостолите, 2 глава, 47 стих, ни се открива кой работи в църквата, кой движи нещата в църквата. Като хвалеха Бога, има църкви, които забравят да хвалят Бога, но тук е разковничето на успеха на една църква. Не толкова да проповядва, не толкова да се събира, колкото да хвали Бога. И печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Кой има върховната грижа да довежда хора в голямото си семейство? Разбираме, че това е Господ. Господ довежда хора в църквата. Спасяването на човеци за вечността. Пътуването на човеци към вечността, годността ни за вечността, става чрез прибавяне към църквата. Бог е този, който води хората си в църквата, за да ги спаси от греха, от объркването, от смъртта. Отново в посланието към Ефесяните четем 23 стих на тази 5 глава Ефесяни, където Павел говори за тази велика Божия тайна, Божието семейство, което купнее да се съедини един ден земното с небесното, и казва следното: и да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби, защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Христос никога не е намразил своето семейство. Понякога мъже се огорчава спрямо своята съпруга, но истинската любов надделява на тези временни състояния. Така и Христос. Господ обича своята църква. На земята няма фамилия, няма род, които са по-близки, по-мили на сърцето на Бога от неговото семейство тук на земята, църквата. В книгата на Захария е записано: който докача вас, докача зеницата на окото ми. Опасно нещо е в този свят хората да дразнят Божията църква. Тогава Бог се намесва в човешката история. Всъщност Библията е много често изпълнена с истории, когато някой огнетява Божиите люди и Бог се намесва и ги избавя и прославя себе си. Всички привърженици на Христовите идеи, отделни личности, които не са кръстени в църквата, но които на всяко място се молят и прекланят пред Бога, Библията също нарича част от голямото Божие семейство на земята. Да не си помислите, че само събиращите се на църква са Божии люди. Ние може би не знаем, но Бог има люди изключително много в град Варна. Може кмета на Варна да е Божий човек. Ние не знаем това. Може общинските представители измежду тях да има Божии люди. На всяко място, където хората се боят от Бога, молят му се, желаят да учат Божието Слово, прекланят ухото си да слушат за Божиите думи, желаят да се покорят на Божията воля, Бог също ги приема за част от своята фамилия. Това са невидимата църква. Един айсберг, много по-голямата му част е под водата. Над водата стърчи много малка част, така е и църквата. Кръстените хора, видимата църква, са много по-малката част, защото има една невидима църква. Хиляди, стотици хиляди мъже и жени, които по дух, по душа, по сърце се покоряват на влиянието на Божия дух, по съвест. Ние не ги знаем, но Бог ги знае. И всъщност, когато ние каним, мисионираме, проповядваме, някой от невидимата църква става част от видимата църква. Това е голяма тайна. Във всички случаи църквата е нещо необяснимо. Тя е едно семейство, което е толкова здраво и което всеки момент ще се разпадне. Толкова силно и толкова слабо. Църквата е нещо, което като че ли винаги ще изчезва и винаги пребъдва. Никой никога не може да обясни и това явление напълно. Църквата. Божията църква, Божията фамилия на земята е една голяма тайна. Не е имало земна сила и няма да има такава, която може да унищожи Божието семейство на земята. През всички векове на земята е имало Божии мъже и жени. Някога един Божий пророк плачеше пред Господа и оплакваше голямото отстъпление и каза: Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти, само аз останах верен. И Господ каза: а не, имам още 7000 души. Представете си във Варна, че вярващите са, видимо, вярващите са около, примерно казвам, около 3-4 хиляди души. Всички християни, вярващи, православни и така нататък. Тогава колко ще са невидимите по тази пропорция? По 7000 ще излезе много. Господ има много люди. Подобаващо е да виждаме във всеки човек поданник на Божията фамилия, на Божието семейство. Ако ние, един спрямо друг, се държим като поданници на Божието царство, отношенията ни ще бъдат възвишени и прекрасни. Каква е ролята на църквата? Както и сутринта прочетох в 1 Тимотей 3:15, казва, че църквата е стълб и подпорка на истината. При съществуването на толкова много заблуди в света, при съществуването на толкова много вери, при съществуването на толкова много организации и тайни общества, борещи се за надмощие в нашия свят, при съществуването на толкова политически коалиции, съюзи, е истинско чудо, че Бог поддържа в света своята фамилия, своето семейство и я обгрижва. Църквата е съхранявана по свръхестествен начин от Бога. Всеки кръстен член на църквата е под специалното Божие внимание. Бог изпраща силни по сила ангели, силни по мощ ангели, които защитават домовете и семействата на вярващите люди. Защото чрез тези люди Бог опазва познанието на истината в този свят. Бог не е благоволил просто да има книги, които хората да четат. Бог желае истината да се съхранява от сърца, пълни с любов към Него. Истината да се обяснява като от приятел на приятел, като от член на семейство на друг член от семейство, като братя, като сестри. Затова и в църквата се наричаме братя и сестри. Желаещите да се присъединят към църквата трябва да бъдат намерени, запознати с истината и да бъдат кръстени, казва Исус. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Някога в Израел живеел един човек, който бил голям, високопоставен учител за времето си. Той се казвал Никодим. Никодим виждал делата и слушал думите, които Исус говори. Исус бил много по-млад от него. Исус е бил младеж, всъщност, почти 30 годишен човек, до 33 години и половина са го изтърпяли, само толкова кратко. Мисли се, че днес и толкова няма да го изтърпят, сигурно. Но когато Исус проповядвал, душите и сърцата на хората били стоплени от Божията любов. В умовете на много хора застанала въпросителната: дали това не е Месията? Върху този въпрос размишлявали големите религиозни водачи в Израел, един от които бил Никодим. Никодим си дал ясна сметка, че това може да е Месията, но може и да не е. Затова посред нощ той отишъл и намерил Исус и го попитал: кой е той? Тогава Исус му казал не отговора на този въпрос, а онова, което терзаяло сърцето му. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отново, отгоре, не може да влезе Божието царство. Никодим се е стреснал от мисълта за тези думи. Той е вярвал, че като евреин, със сигурност небето му е гарантирано, със сигурност Божието царство му е в кърпа вързано, както ние казваме. Но сега се оплашил. Той разбрал в присъствието на Исус, че да се стане част от Божията фамилия на земята, е нужно новорождение. Новорождението е цялостна оценка и разбиране, че отделени от Христос, ние не можем да бъдем спасени. Бог няма план за личности, които желаят да живеят вечен живот, отделени от Него. Божият план, който е мъдър и разумен, всяко спасено същество, всяка личност, която ще наследи вечен живот, да го познава и обича лично. На такива люди Бог ще подари свободата да живеят, защото те в себе си са изработили най-важното, правилното отношение към Твореца и към другите същества. Църквата има и още една мисия, освен да обяснява истината и да връзва и да кръщава хората, давайки им път, зелена светлина за Божието царство. Посланието към Ефесяните, 2 глава, 19 до 22 стих, ние четем и следното за църквата. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите, и чуйте сега, и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Библията казва, че човеците, които нямат на земята дом, които нямат идеята за вечността, за Бога, всъщност са странници и пришелци в особен смисъл. Те не знаят защо живеят. Те не откриват смисъла на своя живот. Апостол Павел, когато в Атина е говорил на атинските мъдреци и философи, им е казал забележителните думи в Деяния на апостолите и там 27 глава, мисля бе, че Бог, ако и да е невидим, не е далеч от нито един от нас. Да, 17 глава. Той казва: Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от един всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли: защото дори негов род сме, и тъй като сме Божий род, не бива да мислим, че божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък, изработен от човешко изкуство и измишление. Бог обаче, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Каква е голямата идея тук? Защо ние съществуваме като народи, като личности, които Бог е създал и им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им? Отговорът е: за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, и той, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Голямата цел на живота, която ако пропуснем да намерим, ще останем завинаги като есенни листа, носени от ветровете. Триш пъти умрели, казва в посланието си към Юда. Хората, които не намират Исус, не намират живота си, не намират смисъла за своето съществуване. Тук ни се казва, че църквата е съградена върху един основен крайъгълен камък. Само той няма нужда да бъде ушлайфан, учукван. Това е Исус. Всички останали в църквата, като живи камъни, има нужда да бъдем ушлайфани. Ръбчетата и остротите на нашия характер да бъдат изглаждани, за да може всеки да намери своето място в Божия дом, в Божията фамилия. Как ще стане това? Книгата Притчи, 27 глава, в много образен език, дава информация за този процес. Притчи 27:19 говори за това, как ние взаимно си влияем в църквата, как ние се приготвяме за вечността. Както водата отразява лице срещу лице, така сърцето човек срещу човека. Преди да се научим да отдаваме приоритет на собствените си мнения, трябва да се научим да отдадем приоритет на мнението на семейството. Не е добро това, което е само за мен добро, а е добро това, което е добро за всички нас в семейството, в църквата. Подобно в брака, егоизма тук, себелюбието има рушително действие. 17 стих е още по-интересен. Желязо остри желязо, така и човек остри лицето си срещу приятеля си. Какво иска да каже този стих? В църквата ще има хора с несъвършенни характери. Както желязото, когато се допре до желязо, се остри. Така острим, например, ножовете си. Но това няма да бъде непременно острене за зло. Това ще бъде изшлайфане, изчукване, влияние, което ще притъпи взаимните ни недостатъци, докато всеки намери своето място в тази жива постройка. Разбира се, някои няма да пожелаят остротите на техните характери да бъдат премахнати. След време те ще напуснат църквата. Ако човек желая да запази егоизма си, собственото си мнение, независимостта си, рано или късно семейството му ще се разпадне. Той ще откаже да научи великият урок на любовта. Но така е и в църквата. Ако сърцата ни не се отворят да обичаме, да се съобразяваме и с другия, да поставим другия по-горен от себе си, църквата ще ни се стори скучна, небето ще ни се стори вяло, недобро. Всичко онова, което вярващите ще се радват, такава личност би намразила и би отпаднала. Така е отпаднал Юда от малката църквичка, която Исус е основал. На Юда всички величествени принципи, които Исус е излагал, на Юда му се видяха като слабост. И той презря и предаде Исус Христос за 30 сребърника. А Исус каза, че е било по-добре за такъв човек да не се ражда. За съжаление ще има хора, които подобно на камъни, въпреки търкането и ударите, ще запазят своите остроти. Те ще бъдат изхвърлени, както Юда е напуснал малката църквичка. В книгата Притчи, 27 глава, 22 стих се казва: ако и с черясло сгрухаш безумния в котел между грухано жито, пак безумието му няма да се отдели от него. Има толкова неотстъпчиви хора, толкова нежелаещи да се учат, че Библията казва, дори да ги сложим там, където се натрушава пшеницата, в черясло, може би по-възрастните знаят за какво става дума, пак безумието му няма да се отдели от него. Книгата Исаия, 26 глава, 10 стих ни казва нещо много интересно. За Бог не е никакъв проблем да ни пресели във вечността. Много по-голям проблем е да се променим. С Божията помощ да се научим да живеем заедно. Ако се покаже милост към нечестивие, пак той няма да се научи на правда. Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно и не ще погледне на Господното величие. Просто географската промяна на местоположението не ни променя живота. Ако сега ние тук имаме един лош чапат характер и ни преселят, например, в Япония, това дали ще ни промени? Не. Библията казва, ако вземете един грешник и го преселите насред Божия рай, той и там ще си остане такъв. Простото преселване от едно място на друго място не ни променя. И там той няма да погледне благосклонно на Божията доброта. И така през всички векове голямата тайна, най-великото начинание, което Бог е осъществявал в този свят и е желаял, и е поставил в сърцето си, е да съедини нашия откъснат от вселената свят с голямото небесно семейство. Исус Христос казва в Матей и там 16-та глава, или по-скоро да прочета 18-та глава, на двете места е казано това, 15 до 18 стих. Нека 16 да прочета, малко по-кратко е. Ще ти дам ключовете на небесното царство, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Матей 16 глава, 19 стих. Христос говори за правата и пълномощията на църквата. Църквата има право, власт от Бога да връзва хора за небето и да развързва хора от небето. Можете ли да си представите колко е важно ролята на църквата? Църквата е единствения самолет, единствения кораб, единствения транспорт, който Исус е упълномощил с Божията благодат и помощ в него да влизат хората, които ще наследят вечния живот. Колко важно тогава е, когато пораснем, да изучим Божието Слово, да изучим истината и да бъдем кръстени. Какво ще стане, когато голямото човешко семейство бъде преселено от този свят във вечността? Една от великите надежди на Библията е, че нашият свят ще бъде пресътворен. Господ Исус Христос е казал, че е дошъл в този свят не просто за да проповядваме тези велики обещания, а за да се изпълнят те един ден. В Евангелието на Йоан 10 глава 10 стих. Крадеца влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Много обещания са давани на човечеството, особено по време на избори. Много светли надежди са му представени. Но Исус казва, че всички други са крадци, лъжци и убийци, които крадат доверието на човешките сърца, лъжат хората и убиват надеждите им. Но Той е дошъл, за да ни даде живот и да го имаме как? Изобилно. Исус Христос застава зад своите думи. Бог, който е казал на човеците не лъжи, никога не е вършил това. Бог не е лъжецта да лъже, казва Писанието. Бог обещава реално вечността, вечен живот. Изобилен живот означава живот, който няма и край. Който няма и край на благословенията, в който вечен живот няма край и на промяната към добро. Той е нов живот, не само в смисъл, че ще започне вечността и ще бъде нов, но той е всеки ден нов, различен, качествено нов от предишния ден живот. В такъв смисъл един нов живот. Живот различен от това, което е бил в предния ден. Исус иска да имаме пълноценен и изобилен живот тук, сега. Живот, който да чувстваме, да вярваме, че е част от вечния живот. Ако за миг се облегнете спокойно на вашия стол, затворите си очите и си кажете тихичко: аз имам вечен живот. Господ вече ми е дал вечен живот. Дните на моя живот от тук нататък ще бъдат както дните на самия Бог. Ако и да умрем, каза Исус, аз ще ви възкреся. В последния ден ние ще имаме нови тела. Ние имаме вечен живот. Който има Сина, има вечен живот, казва Библията. Това е изключително трогателна мисъл. В Евангелието на Йоан, малко преди да бъде разпънат на кръст, на Пасхата, която Исус е ял със своите ученици, той им е казал най-милите думи. Отново ехо на великата тайна, за която прочетахме в началото. Да се съедини в Христос небесната и земната фамилия, небесното и земното семейство. Защото не само ние страдаме и ожидаме изкуплението, но и небесните цивилизации очакват час по-скоро връщането ни към Божието, към Божието семейство. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. В дома на отца ми няма жилищен проблем, няма криза. Там не е нужно да работим цял живот за едно жилище или за един дом, един апартамент или една къща. Там домовете са приготвени за спасените. Исус обещава, след като отиде, че ще се върне и ще ни вземе със себе си. Там, където е Той, да бъдем и ние. Това, което Бог е приготвил за онези, които ще наследят вечността, е неописуемо с човешки език. В първото послание към Коринтяните, 2 глава, 9 стих, ни се казва следното. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Какъв ще бъде живота ви в новата земя? Можем ли да го опишем според тези думи? Можем ли да си го представим? Можем ли да го нарисуваме? Можем ли да го изпеем в песни? Това е невъзможно. Ние нямаме представа за възприятията, които са там, които ни очакват, за реалностите, постиженията. Вероятно, това са светове, за които и най-смелите ни фантазии не ни достигат. Това са постижения от векове, от хилядолетия. Може би от милиони и от милиарди години. Това са цивилизации, които не познават греха. Всички достояния на Божията непомръкнала в грях вселена ще бъдат достъпни за спасеното човешко семейство. Представете си изумлението, ако събудите и възкресите, ако Бог възкреси един човек, който е живял, да речем, преди само 100 години. Само преди 100 години нашите дядовци и баби са орали с плуг, с магаре или вол. Те не са познавали радиоапарата, телевизора, да не говорим за компютъра, за телефона и така нататък. За GSM пък. Ако вие може да си представите изумлението, в което те ще попаднат, идвайки в нашия свят, те биха се дори стреснали, уплашили, виждайки не само фотографии, виждайки видеокамери, виждайки себе си, отразени в тези малки кутийки телевизори, те биха ахнали, виждайки автомобилите, които изобщо приличат на каруци, но са съвсем различни, най-малкото конете са добре скрити, те биха се чудили доста. Но какво би било нашият помръкнал от грях свят? Ние, които и сетивата ни са помрачени от греха и представите ни са поставени до някакъв таван и граница, да попаднем във вечния свят. Това е необяснимо. Това Бог е приготвил за всички, които го любят. Бог е приготвил, според Петър, нова земя и ново небе, в което да живее правдата. Второ Петрово послание, 3 глава от 11 до 13 стих. Бог е приготвил ново небе и нова земя, в която да живее правдата. Защо казва тези точно думи? Защото на тази земя какво живее? Не правдата, а в онази земя ще живее правдата. Това ще бъде най-същественото. Не толкова техническите постижения, не толкова откритията във физиката, химията, биологията и всички области на живота, но най-важното за новия свят е, че душата ти ще се пръска от усещането за щастие, от усещането за правда, за чистота, за добруване. Човек ще му се живее и ще му се живее и ще му се живее безкрайно. Всеки миг, всяка мисъл ще носят желание за живот. В нашия свят, със всеки изминал ден, става точно обратното. всичко ни уморява, всичко ни изглежда безсмислено, всичко понякога ни се вижда, като да е безкрайно досадно. Мъдреца казва, суета на суетите, всичко е суета. Хвърляйки се тукъм едно, тукъм друго начинание, ние не можем да открием крайния замисъл, не можем да открием последното, което трябва да се изживее, да се случи. Бог е поставил вечността в тях. Дирим да стигнем до края. И никога не стигаме до пълното разбиране за нещата. Но не така ще бъде във вечния свят. Този свят ще бъде пресътворен. Библията не ни е казала много за вечния свят. И все пак не ни е оставила без познание какво ще бъде във вечността. Бих желал с помощта на Библията да се разходим из улиците на този нов град, на тази нова земя, столицата там. Бихте ли имали нещо против? Мислено в умовете си да се разходим из новия Йерусалим. В книгата Откровение, 21 глава, 10 до 17 стих. Моля ви, мислете си, на кой от земните градове прилича този град? Дали на Нью-Йорк, или на Монреал, или на Париж, или на Лондон, или на Токио? Чуйте, моля ви. Ако Господ пусне реклами от небето с снимки на новия Йерусалим, аз вярвам, че нито една туристическа агенция няма да може да привлече след това хора към своите дестинации. Защото този град, улиците му са от злато. Улиците, да не говорим за другите неща. Улиците, на които там ходят, са от чисто злато. Прозрачно като кристал. Откровение, 21 глава, четем от 10 до 17 стих. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми святия град Йерусалим, който слизаше от небето от Бога. Летящи градове. Това сме го виждали само по филмите за междузвездните войни. Но този град е летящ, красив, целият от злато, слънчев. Имаше божествена светлина и слава, като светеше както някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела и написани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израелтяните. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти и от към запад 3 порти. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях, имената на 12-те апостоли на Агнето. И той, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стените му. Градът беше четвъртит с дължина равна на широчината му. И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии, дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери и стената му, която излезе 144 лакти, и това беше човешка мярка, употребена от ангела. Стената му беше съградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарак, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единайстият яцинт, дванайстият аметис. И 12-те порти бяха 12 бисера, всяка порта бе от един бисер и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. Това не е земна действителност. Това е божествена красота. Архитект и строител на този град е сам Господ. Но забелязахте ли, че този град има 12 порти и на всяка порта са написани имената на 12-те израилеви племена? Какви хора бяха синовете на Яков, на Израил? Когато си спомним за Симеон, за Юда, за Леви, за Вениамин и за всички останали негови синове, ние виждаме, че не всички бяха добри хора. Рувим е бил изключително покварен човек според Библията. Той е извършил зло дело. А Симеон и Леви, помните ли какво направиха? С ножове избиха цялото мъжко население на един град, за да отмъстят за обезчестяването на сестра си Дина. Това бяха лоши хора. Но защо имената на тези грешни хора стоят написани над портите на тези градове? Защото с Божията помощ те дойдоха в близка връзка с Бога и Божия дух ги промени. Това бяха грешници, но покаяни грешници. Когато Йосиф и историята с Йосиф се разви, Йосиф изпита накрая любовта им и този път те не се оказаха предатели. Помните ли тези святи истории? Този феноменален в архитектурно отношение, огромен, могъщ град, някои изследователи на Библията считат, че не запознава дори с имената на своите улици. Псалом 85, 10 стих, някои теолози считат, че са споменати улиците на този град. Булевардите му, 4 основни булеварда, милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Там няма улици с човешки имена, но улиците на града са милост и вярност, правда и мир. Те се събират на един площад, там където е Божия престол. Под престола извира огнена река. Около двете страни на реката има специално дърво, наречено дърво на живот. От плодовете му, който хапне, живее вечен живот. Това е картина, която ни описва до някъде новия град. Какво ще представлява нашия живот там, скъпи приятели? Какъв бил живота на нашето семейство там, голямото човешко семейство? Разбира се, Библията казва, че нашите тела на първо място ще бъдат променени. Посланието към Филипяните и там 3 глава, 20 и 21 стих. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си. Ще преобрази нашето унищожено тяло. Не ви ли харесва това обещание? Ще имаме нови тела, от много по-финна материя. Ще може да се предвижваме през Вселената със скорости по-бързи от скоростта на светлината, казват със скоростта на мисълта. Нашите тела ще бъдат безсмъртни, подменени. В миг на око Бог ще ни преобрази, а възкресените ще бъдат с нови тела. Това ще бъде чудесно. Старостта и немощта ще си отидат завинаги, приятели. Ние ще се радваме на вечна младост. Помните ли как бяхте на 33 години? Вече сте забравили. Някои още не са достигнали. Аз ги минах преди 3 години. Това е Христовата възраст. Ние вярваме, че всички изкупени членове на Божието семейство ще се радват на цветуща, на вечна младост, на Христовата възраст. Старостта и немощта ще бъдат нещо, което няма да си спомнят. На небето няма да има музей с очила, с патерици, с протези, с зъбни чейнета и какво ли още не. Спомени за греха, очила няма да има. Всичко ще бъде забравено. На небето дори няма да има музей с бастуни или с каквито и да е помощни средства, напомняйки ни, че сме си помагали в немощта. Там ще се радваме на безсмъртни тела във вечна младост. Това ще бъде чудесно. Няма да има болести. В книгата на Исаия, 35 глава, и там 4 до 6 стих се казва, че жителят няма да рече: болен съм. Нека да прочетем тези текстове. Кажете на оние, които са с уплашено сърце: укрепете се, не бойте се, ето вашия Бог. Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее. защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята, на жежения пясък ще стане езеро и жадната земя водни потоци. По-надолу казва: изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. Разбира се, това е като поезия, като мечта, като блян. Но това е много по-слабо, отколкото ще бъде в реалност. Ще имаме съвсем здрави, безсмъртни физически тела. Бог ще ни възвърне оригиналния човешки ръст и сила. Искам за малко да отклоним вниманието си и да го насочим към някои изследвания на учените. Изследователите и археолозите са на мнение, компютърните специалисти, че първоначално човека, когато е бил създаден, е бил почти двойно по-висок, отколкото е сега. Тоест, Адам е бил близо 5 метров човек. Тежал е около 700 кг. Значи, първия мъж не е бил дебеланко, но е тежал доста, защото е бил добре сложен физически и близо 5 метра висок. Ева, знаем от писанията на боговдъхновената писателка, че е била само една глава по-ниска от Адам. Прекрасната Ева. Ако човек първоначално е бил два пъти по-висок, отколкото живеещите сега хора, това би означавало, че Адам е много голям човек. Аз бих го гледал ето така. А какво да кажем за дечицата? Дечицата биха ахнали пред това човечище. А когато Адам е трябвало да се разхожда, например, той е ходил пеша средно с този ръст, с тази конструкция, така добре сложен, средно със скорост 30-40 км в час. Капацитета на белите му дробове е бил такъв, че е можел с лекота да тича в продължение на часове със средна скорост 70-80 км в час. Затова археолозите никога не са намерили, например, изкопаемо на БМВ като на Марин или Мерцедес като на мен, защото просто на Адам не е имало подобна нужда да се вози в возила. Той е можел с часове да бяга, да се движи със скорост нормална, която ние постигаме благодарение на тези технически средства. Би било фантастично да имаме такива тела. Учените продължават със своите изследвания. Там се казва, че нашият мозък по-настоящем тежи приблизително 1,5 кг. И малко повече понякога. Предавателната способност на нашия мозък е около 100-150 хиляди вести за секунда. Това може да приема и да предава нашия мозък. От капацитета на нашия мозък обаче ние използваме според учените едва 6-10%. Само гениите използват до 13-14%. Учените казват, че нашата интелигентност се определя предимно от повърхността на мозъчната ни кора. Най-високият коефициент на интелигентност в наше време е определен на 150 единици от определена скала на интелигентност. Съпоставен с нашия, мозъка на Адам би тежал 12-13 кг. Вместо скалата на интелигентност да е 150, както при нас, Адам би имал скала на интелигентност от около 1200 единици по същата скала. Знаете ли какво означава на практика това? Според учените това би означавало, че изучаването на който и да е чужд език би траял не повече от 3 дни. Значи само за 3 дни Адам е можел да научи който и да е език на света. Един прочит на Библията с такъв ум и вие може да я подарите на свой познат, защото тя е запомнена в главата ви с всички точки и запетайки завинаги. Значи, в онези времена папратите са били, в онези времена папратите са били като дървета. Да. Да, и все пак Адам не е ходил по стълби, за да бере череши, а просто си е минавал в черешовата градина и си е едял. Всички растения бяха много по-големи от сегашните, преди потопа. Ние, за нас се казва, че в Библията има едно дърво, от чието листа ще ядем, докато пораснем до този стандарт, който е бил изгубен. Археологията свидетелства, че предпотопните хора не са имали никакви книги. Знаете ли защо? Защото всичко са помнили. Не са имали нужда от Библия. Защо? Защото преданието се е предавало, святите истини, от уста на уста. И те не са ги забравили. Сега всичко е написано на книга, защото ние забравяме. Но дома е пълно с бележчици, по врати, по стени, по календари, надписи и пак забравяме много често. GSM-ите ни са пълни с телефонни номера, защото ние нямаме ум да ги запомним и да ги държим в паметта си постоянно. Но това ще бъде една отживелица във вечността. Безкрайната вечност само ще предостави невероятни възможности за нашето цялостно развитие във всичките ни направления на живота. Може би един от най-интересните въпроси е: а ще можем ли да се познаем? Отговорът е да. Окончателният отговор на Библията е да, ще можем да се познаем. В Евангелието на Матей, 8 глава, 11 стих, ние четем следните думи на Исус Христос. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство. В новата земя всеки ще има нова самоличност, ново име, но ще имаме и някои имена, отразяващи най-характерните ни качества, с които прославяме Създателя. Но всеки ще може да познае гласа, физиономията, най-характерното ни качество, с което тук в този свят сме живяли, ще бъде запазено там. Всеки ще може да познае нашия глас и личност. Ще познае своите деца, родители, роднини. Единствено следите от греха ще бъдат премахнати от всички спасени. Исус каза в Лука 20 глава, 35 и 36 стих, който и днес сутринта споменах бегло, той казва така: а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват и не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите и като участници на възкресението са чада на Бога. Там няма да има бракове, няма да бъдем мъже и жени, няма да бъдем съпруги и съпрузи, но ще бъдем вечни приятели. Съпрузите и съпругите ще могат да живеят като вечни приятели. Много кратичко религиозната писателка Елена Вайт е казала: всеки светия, свързан в семейна връзка тук на земята, ще познае партньора си сам. В една църква един брат, като слушаше тези мои размишления, се провикна: е, точно от това се страхувах. Но тук истината е друга, приятели. Всеки, който тук се обичат, двама души се обичат, и там ще се обичат. Сексуалността няма да съществува в този вид, който я познаваме, но Бог е приготвил нещо по-добро от това, което сега на ум не ни идва. Удоволствие, за което сега нашият ум не може да достигне, дори в най-смелите си въображения. Каква ще е нашата дейност там? Библията казва, че там ще има реална дейност. Ще съдят, ще градят, ще построят къщи. Няма те да построят, а друг да живее в тях. Няма те да засъдят, а друг да еде от плода им, казва Исаия 65 глава, 17 и 21 стих. Божиите люди ще се трудят, но трудът няма да изморява. Умората няма да бъде позната. Те ще имат къщи извън стените на Йерусалим, ще осъществяват намеренията си, плановете си. в новата земя ще се учи вечно. Ще имаме много приятели. Ще контактуваме с всички хора, които се е струвало да познаваме през цялата земна история. Ще имаме достъп с неуморно летене, пише Вайт, до други светове. Да, ние ще бъдем любимците на Вселената. Ще живеем и ще бъдем столичаните на Вселената. Земята ще бъде почетена от Бога място. Бог ще премести тук своя престол. От най-тежката участ и съдба, която ни се е паднала да се родим в този свят, ще бъдем завинаги през цялата вечност с най-облегчената участ и съдба да бъдем Божии любимци. Погледът и възхищението на цялата Вселена ще бъдат вечно върху нас. Всеки език на спасените ще свидетелства през какъв ад сме минали тук и как сме избрали в този свят на неправдата доброто, чистото, Божието. Как сме станали от невярващи вярващи. Ние ще служим през всички времена на голямото небесно семейство като вечен имунитет срещу греха. Ако някой поиска да се отклони от Божиите пътища, ние ще сме там и ще разказваме, че сме били в този плачевен дол, че спрямо онази родина, тукашния свят ни е изглеждал. Сега, когато тогава се обърнем назад, мрачен, потънал в грях и в сълзи. Някога Божията писателка Елена Вайт е била занесена в видение в онзи свят. Тя се е възхитила на прекрасната природа, дори е искала от една приготвена трапеза, която е приготвена трапеза за всички спасени по времето на Господната вечеря, която Исус ще даде, сватбената вечеря на Агнето. Може би там е сгънато листчето, на което пише и вашето име с златни букви. И тя е поискала да яде от тази трапеза. И ангелът ти е казал, не дей, хапнеш ли от тукешното грозде и плодове, няма връщане назад. След това видението свършва и тя се намира отново у дома си. И започва рев. Реве със сълзи и казва, този свят ми се видя мрачен, потънал в тъмнина, студен, страшен. Там горе е небесния свят, небесната родина. Как ще протича обществения живот там? Еремия казва, че ще имаме ново сърце и нов дух. В сърцето ни ще бъде записан Божия закон. Няма всеки да казва на ближния си, познай Господа. Защото всички ние ще го познаваме от малък до голям. Там няма да има боричкането на партии, няма да има борбата за власт. Иерархията ще служи на онези, които са по-слаби. Във всяко отношение живота ще бъде хармонично свързан. Там живота ще бъде христоцентричен. Там, казва небето, няма да влезе нищо нечисто, нито който краде, нито който не лъжи, нито който лъжи, нито който прелюбодейства. Общественият живот в това царство, което Исус ни води, ще бъде царство на вечната изненада. Исус е приготвил постоянно изненадващи ни неща, срещи, разговори, посещение. Ще посещаваме други светове и галактики. Изкупените ще странстват от свят на свят. Ще имат привилегията да управляват, да свидетелстват пред непадналите светове за Божията любов безкрайна. По-голямата част от времето ще бъде използвана в изследване тайните на Божественото творение и най-вече на изкупителния Божий план. Това, което сега сричаме, тогава ще го учим така, както е. Веднъж ми попадна учебник за французи, които да учат български език. Знаете ли колко е смешно и глупаво да прочетеш такъв учебник, когато си българин? Имаш чувството, че е написан за малоумни хора. Защото се започва от елементарни неща и до края учебника можеш да го прочетеш за половин час. Толкова е лесен и елементарен. Защото това е началото на българският език. Буквички, думички, които са много кратки, след това първите малки изречения и е толкова лесно и си казваш, ма как може така да се учи? Ние така сричаме за Божията любов. Ние така имаме проблясъци за онова, което ще бъде. Ние сега едвам се докосваме до азбуката на взаимоотношенията, а там, в онзи свят, ние ще се радваме на привилегията да разбираме нещата в тяхната същност. Тук едва съзнанията си в различни области на живота се докосваме до азбуката на всички науки. Много от познанията ни са помрачени, погрешни, неправилни, непълни. Погрешни изводи засенчват всички пътища в науката. Дори и на вълните ние не знаем всичко и не можем да изкажем истината с подобаващите взаимовръзки, но там не ще бъде така. Сега, пише Павел, виждаме неясно като в огледало, но тогава ще видим всичко както е. Какво казва Библията, че няма да има там? Жителят няма да рече: болен съм. Смърт и въздишка ще побегнат. Старост няма да има, немощ също. Смърт няма да има. Исус казва в книгата Откровение, че ще обърши всяка сълза от очите ни. Сълзичка по сълзичка. В Евангелието на Йоан, 6 глава, 37 стих, Исус Христос, който е една усмихната личност, който ако бъде изваден от вселената, сякаш небето опустява, същия този усмихнат Исус, така симпатичен и красив, така мил и любезен, така нежен и в същото време силен, казва за всеки човек думите, записани в Йоан 6 глава, 37 стих. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъде. На друго място той казва, 10 глава и там 27 и 28 стих. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Ако някога видите стадо с овчар и го чуете как вика на овцете, приближете се, ако е любезен човек, помолете го да ви даде вие да имитирате неговия глас и да извикате овцете. Някои са правили този опит. Знаете ли какъв е резултата? Колкото и да се напъвате да имитирате гласа на овчаря, нито една овца ухото си дори не мръдва да погледне към вас. Може да се одерете да викате, резултата ще бъде нулев. Но когато след това истинският пастир каже дори тихичко някои думи, аз съм виждал това, цялото стадо вдига главата си. Как става това? Моите овце, людите, които копнеят за това, вярват в тези неща. Вярата е желание. Вярата не е нищо друго, освен желание, съгласие, дано така да бъде. Така е, вярвам го, искам го. В края на краищата това е вярата. Затова Исус казва, според вярата ще ви бъде. Това, което искате, това ще ви постигне в края на краищата. Това, което са смелите ви планове, кроежи, купнежи, това ще ви дойде на главата. И ако то е добро, ако то е чисто, затова в съвършенната любов няма страх. Страха е вяра в злото. Ако човек вярва и се страхува, вярва в злото, ще го постигне ли зло? Неминуемо ще го постигне зло. Ако вярвате в доброто, кой е онзи, който ще ви отлъчи от Божията любов? Последните стихове, с които завършвам за тази вечер, те са от посланието към евреите, 11 глава. Какво вярваха хилядите поколения праведни хора, живяли преди нас на земята? Евреи 11, от 13 до 16. Всички тия умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина така говорейки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. По-нататък се казва: те, за които света не беше достоен. Моето пожелание, никога този купнеш, никога, никога, никога. Най-забележителната реч, която Чърчил е държал някога, се състояла само от една единствена дума. Излязал пред университета в Оксфорд ли беше или Кембридж и пред хилядите студенти вдигнал ръката си нагоре, свалил часовника си, носил на дясната ръка и заудрял по катедрата на университета с думата Never. Никога, 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 никога. И така цяла минута и повече викал и удрял, казал: никога не се отказвайте. Сложил си часовника, благодарил и си слязал. Но тази реч се запомнили всички студенти. Това е и моето пожелание. Нека никога този купнеш да живеете в един по-хубав свят. Да не бъде помрачен, да не бъде унищожен от нищо, което в този свят, добро или зло, ви се случва. Ако до края удържим тази вяра, вие ще се радвате и вие и аз на това ново отечество, небесната земя, новата земя. Бог ще съедини в едно това, което е земно, с това, което е небесно. С тези мечти и купнежи аз вярвам, че може да издържим не само до другата събота, но и завинаги. Бог да ни благослови в дъното на сърцето си да купнеем за този хубав свят, където усмивките ни няма да ги държат два тела, вързани за ушите ни, няма да бъдат изкуствени и пресилени, няма да бъдат поради приказките, а поради реалния живот, който живеем с Исус. Исус те познава. Исус тази вечер те прегръща. Исус те кара да забравиш, че си грешник. Исус иска да спреш да мислиш за злото. Стига си се страхувал, чадо. Погледни и живей. Ти имаш вечен живот. Който има Божия син, има вечен живот. Ти си част от Божията фамилия. Ти си привилегирована личност. Край твоя дом пазят Божии ангели. Той ще заповяда за теб на ангелите си да те пазят в пътищата ти, да не би да удариш о камък ногата си. Бог да ни благослови тази вяра никога да не умре в нас. Амин.